τι γίνεται με τον τουρισμό μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου, είναι στην γραμμή. Κύριε Κότσογλου, γεια σας. Καλημέρα, χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά.
Χρήστος Ανέστη, κύριε Παπαδάκη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία και αγάπη. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε ότι έγιναν πράγματα τα οποία βεβαίως αφορούν στην πρόοδο αυτού του τόπου. Είδαμε και την δραστηριότητα σχετικά με το αθλητικό τουρισμό. Είδαμε τις ψηφιακές νομάδες που μπορεί να επιλέξουν την Κρήτη, θα λέγαμε, για να εργάζονται από εδώ. Και μπροστά μας εννοείται έχουμε την περίοδο που ανοίγει, έτσι. Έχει ανοίξει ήδη την τουριστική,
Ναι, ναι. Έτσι όπως θα λέτε είναι. Μεγάλο το παζλ, μεγάλο το καμβά του κρητικού τουρισμού, κατά συνέπεια ενέργειες οι οποίες έγιναν και ενέργειες οι οποίες θα συνεχιστούν. Την προηγούμενη εβδομάδα, πράγματι, όπως το είπατε και εσείς, είχαμε μια συνάντηση με το Ίδρυμα Fraunhofer, το οποίο είναι ένα γερμανικό ίδρυμα ερευνών, το οποίο στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας συνεργάζεται με μερικά από τα κορυφαία ξενοδοχεία ή ξενοδοχειακούς ομίλους του κόσμου. Ένας από αυτούς είναι ο Όμιλος Μίτσι, και έτσι φιλοξενήθηκε στα πλαίσια αυτά το συγκεκριμένο ίδρυμα και στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας είδε θεματικές όπως οι ψηφιακοί νομάδες. Κάλεσε τον Νικηφόρο το Στιακάκη από το Πιέρα Κρέτα να μιλήσει για αυτή την υπέροχη διοργάνωση και γενικά ασχολείται με την επόμενη μέρα του τουρισμού, η οποία είναι ο εναλλακτικός και αηφόρος τουρισμός, και αυτό, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να μας απασχολήσει. Στο ίδιο πλαίσιο, την Παρασκευή, στην διοργάνωση αυτή την οποία έκανε ο κύριος Αβγενάκης, ο Υπουργός, σε συνεργασία με το ΣΕΡΑΣ και άλλους φορείς, αναφέρθηκε ο αθλητικός τουρισμός, ένας τουρισμός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη έκταση σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή πιστότητα, επαναληψιμότητα, υψηλά κόστη, όπου στην Κρήτη, το λέω με καλή έννοια και με πολύ αγάπη, πρέπει να συγκρουστεί με τα ιερά τέρατα της φύσης, της γαστρονομίας, της κουλτούρας, του πολιτισμού και της φιλοξενίας από την καρδιά. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι η Κρήτη είναι ένας ξερόβραχος, ας πούμε, Γιβλαρτάρ, όπου μπορείς να κάνεις αναρρίχηση, οπότε έλα να παίξουμε εκεί. Η Κρήτη έχει ιερά τέρατα, όπως σας είπα, στην φύση, στη γαστρονομία, στη φιλοξενία, στην κουλτούρα, στον πολιτισμό, και κατά συνέπεια εκεί ανάμεσα οι δύο αυτές θεματικές τουρισμού, γιατί είναι δύο θεματικοί άξονες, ο αθλητικός και οι ψηφιακοί νομάδες είναι καλοδεχούμενοι, καθένας με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που μπορούμε να τα συζητήσουμε σε μια μεγάλη εκπομπή.
Βεβαίως.
Γιατί οι ψηφιακοί νομάδες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, είναι άνθρωποι που έρχονται για να αλλάξουν τη ζωή τους και να κάνουν μια αναδιάταξη τη ζωή τους, βάζοντας τη ζωή τους πάνω από τη δουλειά και η δουλειά να γίνεται από εδώ. Ενώ ο αθλητικός τουρισμός θέλει τις δικές του υποδομές, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτό. Θα μπορούσα να σας μιλήσει και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού, ο Γιώργος Πιτσούλης. Μια πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα η οποία τώρα εμείς συνεχίζουμε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή η προβολή της Κρήτης δεν σταματά, ενώ συμπληρώνουμε τον Απρίλιο, ο οποίος έκανε το δικό του ρεκόρ. 26 με 28 πηγαίνουμε στην Στοκχόλμη για μια παρουσίαση, για να παρουσιάσουμε τον προορισμό. 29 την επόμενη μέρα, με 5 Μαΐου, πηγαίνουμε στο Ντουμπάι και στην Arabian Travel Market, η οποία είναι μια πολύ σημαντική έκθεση για μας εξαιτίας του κόλπου και του μεγάλου βαλαντίου που διαθέτουν εκεί οι άνθρωποι. Και στη συνέχεια 10 με 13 θα πάμε στην Ιορδανία και στο Αμάν για να παρουσιάσουμε την Κρήτη επίσης στον αραβικό κόσμο, διευρύνοντας σε ένα βαθμό το πλαίσιο. Έτσι ξεκινάμε ουσιαστικά ένα δεύτερο κύκλο μεσούσης ή αρχόμενης της τουριστικής περίοδου, και με αυτόν τον τρόπο προχωράμε την προβολή της Κρήτης και για τη συνέχεια. Προγραμματίζουμε μέσα στον Ιούνιο, ανάμεσα σε αυτά, στις 6 Μαΐου, μετά από τις 5 δηλαδή που γυρίζουμε από, από το Ντουμπάι, έχουμε το Choose Greece, το οποίο θα γίνει στην Κρήτη αποκλειστικά. Είναι η συνέχεια, κύριε Παπαδάκη, του Olympia Forum που έγινε στην Ολυμπία την πρώτη χρονιά Στη συνέχεια έγινε στο Ίδρυμα Νιάρχος και οι άνθρωποι λογικά μετά από αυτά επιλέγουν Κρήτη, καθώς είναι ο μεγαλύτερος πόλος, η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και κατά συνέπεια η μεγαλύτερη εγχώρια διοργάνωση, το Choose Greece, θα ονομαστεί Choose Crete για το 2023. Δράσεις αηφορίας μέσα στον Ιούνιο που προέρχονται από την βρετανική πλευρά η οποία θέλει να δει. Παρουσία στο Ζάγκρεμ και όπου γίνεται η μέρα του Ευρωπαίου πολίτη και θέλουν να παρουσιάσουμε Κρήτη. Μια σειρά δράσεις, δεν σταματάμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρετε η Κρήτη θέλει νούμερα και αισιοδοξούμε για μια χρονιά η οποία ευελπιστούμε να είναι ακόμα ρεκόρ, αλλά βλέπουμε τις υποδομές να μας κουράζουν και να κουράζουν και τον κόσμο.
Mm-hmm. Πάντως τα νούμερα που λέτε κι εσείς μέχρι τώρα είναι, θα λέγαμε, σε ανωδική πορεία, έτσι?
Ναι, βέβαια. Ο Απρίλιος ήταν σε ανωδική πορεία. Είδατε ότι ακόμα και οι εταιρείες ιδιωτικές όπως η ΤΟΥ είπε ότι η αύξηση πάνω από 10% κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Πάσχα σε σχέση με το 2019 αποτελεί μια υγιή ένδειξη ότι όλα θα πάνε καλά στη συνέχεια. Είμαστε ανωδικά, πηγαίνουμε καλά, πηγαίνουμε καλύτερα από το 19, αυτό είναι το ζητούμενο, πηγαίνουμε καλύτερα από το 22, κατά συνέπεια δεν έχουμε κανένα λόγο παρά να αισιοδοξούμε. Το ξαναλέω για μια ακόμα φορά, ότι όταν πηγαίνεις σε ένα τραπέζι, εκτός από το να είναι η νοικοκυρά καταπληκτική και το φαΐ ωραίο, πρέπει να είναι το τραπέζι καλά στρωμένο, οι καρέκλες να επαρκούν, τα μαχαιροπύρουνα να είναι στη θέση τους και να υπάρχει ένα λογικό καθεστώς να διαβιώσει. Όχι να περιμένει κανένα μισάωρο στην Αγία Πελαγία και κανένα μισάωρο στα μεγάλα χωράφια στα Χανιά.
Σωστά. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα βελτιώσουμε. Το συζητούσα άλλωστε προχθές και με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, που ο Δήμος του σηκώνει ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια του τουριστικού προϊόντων μας, ότι χρειάζονται και υποδομές οι ανάλογες. Δεν μπορεί δηλαδή να μην χωράει ένα λεωφορείο και να στρίβει ίσα ίσα για να μπορεί να μεταφέρει τους ανθρώπους, διότι η εικόνα αυτή δεν είναι και η καλύτερη.
Κύριε Παπαδάκη, εγώ το λέω και το ξαναλέω τόσα χρόνια και δεν θέλω να γίνομαι αντίτυπο του Αρναουτάκη, του περιφερειάρχη αυτό. Ο άνθρωπος λέει εδώ και χρόνια, μικρός ήμουν και τον άκουσα, πότε έχει γίνει η ανάπτυξη χωρίς αποκέντρωση? Mm-hmm. Γιατί δεν δίνουν στην περιφέρεια Κρήτης τη διαδικασία διαχείρισης του ΒΟΑΚ, που ουσιαστικά είναι ο χρήστης της περιφέρεια Κρήτης, να μπορούμε να τελειώνουμε? Τώρα κρεμόμαστε από τα χείλη του οποιοδήποτε εργολάβου, ενώ ο Περιφερειάρχης ή η Περιφερειάρχη θα ήταν ή από εκεί πάνω, περιμένουμε να δούμε τη δύναμη και την ισχύ που έχει. Το ρωτάμε ευγενικά σε μια αρμοδιότητα του Υπουργείου. Λαμβάνουμε ένα τμήμα της δυσαρέσκειας, σημαντικό, γιατί νομίζει ο κόσμος, πού θα καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι η Περιφέρεια υπεύθυνη για αυτό το κομμάτι της συντήρησης. Θα μπορούσε, κύριε Παπαδάκη, να έχει αποκοπεί το Ηράκλειο από τα Χανιά και το Ρέθυμνο, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα?
Mm-hmm.
Και το κάνουμε αυτό 24 Τετάρτου. Δηλαδή ποιος λογικός σχεδιασμός αυτό? Θα το άφηνε αυτό η Περιφέρεια Κρήτης να συμβεί σε αυτό το χρονικό διάστημα? Θα άφηνε ποτέ εκτεθειμένο